Kallid sõbrad, täna oleme siis järjega Mattuse evangeeliumi 18. peatüki juures ja lõiguks on salmid 15 kuni 20. Ma loen need, kuigi me käsitleme seda kitsamalt, kuna me ei jõua kõike seda käsitleda ja osa sellest oleme ka käsitlenud varem. Nii siis Mattuse 18, 15 kuni 20. Aga kui su vend eksib sinu vastu, siis mine ja noomi teda nelja silma all. Kui ta sind kuulab, siis sa oled oma venna võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, et iga asi kinnitataks kahe või kolme tunnistaja sõnaga. Aga kui ta neid ei kuula, siis ütle kogudusele. Aga kui ta kogudustki ei kuula, siis ta algu sinu meelest nagu pagan ja tölner. Tõesti ma ütlen teile, et mida, mis te iganes maa peal seote, on ka taevas seotud, ja mis te iganes maa peal lahti päästate, on ka taevas lahti päästetud. Taas ütlen ma tõesti teile, et kui kaks teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel. Aamen. See kirjakoht puudutab siis andeks andmise küsimust isiklikus plaanis, koguduslikus plaanis ja ühte veel, mida on läbi pikkade sajandite ja ka kaasal tõlgitsetud selle osana andestusest, mida on siis nimetatud sidumiseks ja lahtipäästmiseks või ka võtmete meelevallaks. Ja just selle viimase osa juures tahaks peatuda, kuna selle andestuse sellel poolel, mis puudutas inimeste vahelist suhtlemist, kuidas see käib piiblis ja millised olid ka selle tolleaegsed juutlikud alused, selle juures me peatasime, kui me rääkisime Mattuse evangeeliumi 6. peatükki mäejutlust meie isa palvest, siis me rääkisime seda Jumala poolt seatud viisi, kuidas ja millistel alustel ja tingimustel toimub andeks andmine Jumala juures ja inimeste juures. Aga praegu siis puudutame ühte olulist osa andestusest, nimelt siis nimet võtmete meelevalda või sidumist ja lahti päästmist ja vaatame, mida on selle all mõistetud, kuidas seda kaasal mõistetakse ja ka kahjuks selle kohast laiaulatuslikku väär praktikat. Kristus, tõepoolest ka meie evangeelium siin, räägib sellest, et Kristus ütleb ühed hämmastavad sõnad, mis annaksid just kui inimesele iiglaslikku kujuteldamatu meelevalla, mis ületab ju tegelikult inimvõimete, tava inimvaimete igase vaimse ja füüsilise nii-öelda piirit. See on siis, Kristus ütleb, et ma ütlen teile, et mida te maa peal seote, on ka taevas seotud, ja mis iganes maa peal lahti päästate, on ka taevas lahti päästetud. Seda põhimõtteliselt sama kirjakohta käsitleb Matteus ka veel 16. peatükis ja 19. salmi ma loen, kus on ta otseselt siis kasutatud võtmete meelevalla ja ta on toodud selline terminoloogia sisse ja see ütleb järgmist. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. See oli siis see, kui Kristus ütles Peetrusele, kui Peetrus Jumalast antud tunnetusega oli tunnistanud Jeesuse messiaks Kristuseks. Peale selle siis Kristus tunnistas, et see on taevas saadud tarkus ja valgus. Ta ütles, et selle tunnistuse või sinu selle peale ma rajan oma koguduse. Ja lisaks ta siis rääkis, et põrgu väravad ei võida seda kogudust, mis on rajatud sellele kaljule, see on siis Kristusele ja ka sellele tunnistusele, mida annavad need inimesed, kes rajavad end Kristusele kui usukaljule. Ja ma annan sulle taevariigi võtmed, seda on tõlgindatud nii kaht moodi, et ühelt poolt nii-öelda kõivad Peetrusele, keda peetakse siis ka katoliku kiriku traditsiooniks nii-öelda esimeseks paavstiks, aga laiemalt siis tegelikult kõigile apostlitele ja veel laiema tõlgendusega siis kõigile jüngritele. siis erakordne meelevald, taevariigi võtmed, lahti päästa ja siduda ja selles järgneb nagu veelgi hämmastavam pool, et just see, just kui see, mis on maa peal tehtud, et seda aksepteerib taevas ja taevas sünnib see, mis maa peal apostlite ja kristlaste jüngrite poolt tehakse ja otsustatakse. Ja kolmas koht on Johannesse 20:21-23 loen. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli ütelnud, puhusta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Nii et kolmel korral esineb siis kaks korda Matteuse ja üks kord siis Johannes evangeeliumis selline hämmastav sõnum, mida siis kirik on ka rakendanud siis erineval viisil, aga ka tänapäeva maailma ütleme suured kirikud rakendavad seda nii-öelda otsesõnu, nii nagu otsesõnu tuleks ka meil keeleliselt välja eestikeelsest tõlkest. Selle tõlgenduse laadi ma loen siis mõne mõtte viisi, kuidas seda on siis aru saadud. Arthur Carl Pipecorn räägib siis vaimuliku arnetist ja ordinatsioonist luterliku kiriku usutunnistuskirjades ja ma tsiteerin seal seda, kuidas siis luterlik kirik siis üks suurtes kirikutes, eriti siis Euroopa paljudes maades ja ka meil domineeriva kirikuna Eestis arvuliselt, kuidas seal siis käsitletakse seda. Ja usutunnistuskirjades näiteks siis üks tuntud Augsburgi usutunnistus ütleb järgmist. Piiskopide meelevald tähendab evangeeliumi järgi meelevalda ja Jumala käsku evangeeliumi kuulutada, patte andeks anda, sakramente talitada. Jumala sõna ja sakramentide amet on piiskopidele antud just neile kui piiskopidele. Preestreid kutsutakse ametisse evangeeliumi õpetamiseks ja rahvale sakramentide jagamiseks. Nimelt annab evangeelium neile, kes kirikute eesotsas seisavad, käsu evangeeliumi õpetada, patte andeks anda, sakramente jagada. Jumaliku õigusega on see meelevald ühine kõigile, kes kirikute eesotsas seisavad. Nimetatagu neid siis pastoriteks, koguduse vanemateks, see on siis presbüüteros, või piiskopideks. Nii et ka luterlik usutunnistus, millele siis luterlus rajaneb, lähtub sellest, et mitte ainult ei ole õigus, vaid evangeelium annab siis nende kiriku vaimulikele ordineeritud juhtidele, nii kõrgemal kui madalamal, nii-öelda ordinatsiooni hierarhial seisvatele, annavad siis meelevalla õiguse ja ka kohustuse, mitte ainult õpetada, vaid ka patte andeks anda. Nii et ka see käsitlus viitab siis väga äärmiselt võimsatele volitustele ja me teame, et suures ulatuses ka Luteri kirik seda rakendab. Me teame ka seda vormelit, kui kirikõpetaja räägib ja nimetab, et tema kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, annab siis talle antud meelevallaga patud andeks. Nii et seda ka siis reaalselt rakendatakse. Ja vaimuliku kohta, kui Jumala ja Kristuse esindaja, selle kohta ma tsiteerin taas Pipecorni käsitlust või viidet tegelikult luterlike usutunnistuse allikutest, kuulutades ja rakendades evangeeliumi ning talitades sakramente, toimib liturg või celebrant Jumala ja Kristuse asemel, mitte ise enda nimel. Jumal kõneleb kiriku poolt ametisse kutsutud vaimulike kaudu. Jumal ise on see, kes ristib. Ja nüüd peab uskuma, et absolutsioon ei ole midagi vähemat kui hääl, mis kostab taevast. Apostlite tegude 12:40. See tähendab Jumala enda hääl. Absolutsioon, see on siis selline vormel, millega siis vaimulik mõistab inimese peale tema selle inimese patu tunnistust ja väidetavat või ka tõelist kahetsust, mõistab inimese nii-öelda õigeks. Ta lauseb, et tema kui seatud Jumala sunale mõistab ta siis õigeks. Ja see käsitlus, siis Luteri käsitlus ütleb, et peab uskuma, et absolutsioon, seda, mis inimene lauseb, ei ole midagi vähemat kui hääl, mis on kostab taevast. See on Jumala enese hääl. Nii et kirikuõpetaja hääl, pastori hääl, piiskopi hääl, see on Jumala hääl. Taas nii-öelda äärmuslik selline kinnipidamine sellest nõudest või käsust, mis just kui evangeeliumist tuleks, et selline meelevald inimesele tõepoolest on antud. Ja veel siteerides meelevalla kohta, piiskopide meelevald, ehk siis ka võtmete meelevald või kiriklik meelevald, on enne kõik evangeeliumi avalik kuulutamine ja rakendamine ning sakramentide talitamine. Nii et selline on siis käsitlus. Ja ka meie katekismuses toodud käsitlus selle kohta Luteri katekismuses, luterliku usutunnistuse on palju kirju, mitmed on just nendest ka Melanchthoni kirjutatud, aga ka Luteri enda poolt katekismuses on selline käsitlus, kuigi mitte nii terava jõuga ei ole otsesõnu välja öeldud kõik. Aga ka Eesti Evangeeliumi luterliku kiriku nii-öelda kodulehekülje käsitlus ütleb pihi kohta, kus tegelikult toimub siis see sama meelevalla kasutus ja absolutsioon õigeks mõistev otsus, vastab küsimusele, mis on siis see piht, kus inimene tunnistab ja absolutsiooni kaudu talle siis andeks antakse järgmist. Pihis on kaks osa, millest tunnistatakse patud ja teine, millest pihisalt vastu võetakse absolutsioon ehk andeks andmine otse kui Jumalalt eneselt. Mitte kaheldes, vaid kindlalt uskudes, et see läbi patud on andeks antud Jumala juures taevas. Nii et ka meie Eesti siis luterlik kirik käsitleb seda sellisel viisil, sellistes absoluutsetes, väga jõulistes ja äärmuslikes nii-öelda kategooriates. Nüüd tuleks veidi veel kristliku kõige suurema kiriku juurde, nimelt katoliikluse juurde, kust nii-öelda asi on alguse saanud nii-öelda suuremas ulatuses ja ka jäänud nii-öelda peale reformatsiooni Luteri kirikusse, kuna see osa nii-öelda siis ei, Luter ei viinud seda reformi selles osas, kuna ta nii-öelda meie mõistes lõpuni, vaid jäi siis nii-öelda katoliku traditsiooni juurde. Michael Francis Pennock, kes on siis usuõpetuse õpetaja Püha Ignaatsuse keskkoolis Clevelandis USA's katoliku kiriku katekismuses täiskasvanutele, räägib siis katoliku käsitlusest pattude andeks andmisest või võtmete meelevallast. Ma tsiteerin siis seda katekismust. Kristus andis kirikule meelevalla patte andeks anda ristimise sakramendi läbi, see on siis esimene, mis meil nagu teatavasti ei ole nii. Kuid ta andis kirikule ka väe andeks anda meie inimlikust nõrkusest põhjustatud patud, mis on sooritatud pärast ristimist. Kui aga inimene kahetseb, siis pakub kirik niisugust patu andeks andmist Kristuse nimel meelepäranduse sakramendi läbi, mis on tuntud ka kui lepitus ja piht. Ja öeldakse, et siis see andeks saamine võimalus on olemas isegi ka surmatunnil. Meelepäranduse sakramendis jätis issand kirikule võtmete meelevalla. See tähendab meelevalla andeks anda pärast ristimis sooritatud patte. Jeesus usaldas apostlitele ja nende ametijärglastele väe patte andestada. Ja siin siteeritakse siis Matteuse 16, 18, 19, mida me ka lugesime. Ja meelepäranduse sakramenti siis, kus kasutatakse seda absolutsiooni andeks andmat nii-öelda väge, nimetakse ka siis teiseks ristimiseks. Mõlemad on siis andeks andmiseks nii uuesti sünniks kui andeks andmiseks ja siis seda meelepäranduse sakramenti nimetakse ka siis teiseks ristimiseks või vaevaliselt saavutatud või saavutatavaks ristimiseks. Nii et siis sakramentidele ja see hulgas ka meelepäranduse sakrament antud siis tohutu nii-öelda õiguslik jõud. Maa peal on see tehtud ja tehtav ja see peaks siis nii-öelda kehtima ka taevas. Ja küsimus, kes võib patte andeks anda selles samas katekismuses, vastab nõnda. Peale selle andis Jeesus apostlitele nende ametijärglastele pattude andeks andmise väe. Tänapäeval teevad piiskopid ja preestrid ametliku lepitustööd Jeesuse nimel. Nii et siis piiskopid ja preestrid on siis see kutsutud ja valitud hulk, kellel on siis katoliku kiriku õpetuse järgi ka meelevald patte andeks anda, siduda, lahti päästa ja see on siis ka taevas peab olema, siis peaks olema seotud või lahti päästetud. Siin räägime praegu seda ühte poolt, see tähendab muidugi mitte ei tähenda andeks anda ainult, see teine pool on ka siduda, tähendab kellelegi patut kinnitada. Ka see meelevald siis loetakse, et see on antud siis nii-öelda ordinatsiooniga vaimulike kätte Ja siin on olemas kas veel siis selline käsitlus, et seda põhjendada. Selleks on olemas siis selline käsitlus, nimetud siis suksessiooni käsitlus, ehk apostliku või apostliku suksessiooni käsitlus. See tähendab, et see on selline kiriku õpetus, mille järgi piiskopid on apostlite järglased, loomulikult ka paavst ise veel enam, on siis see Peetruse otsene järglane, ta mööda siis seda liini. Ja erinevad voolud õpetused tõlgendavad seda erinevalt, aga apostolik suksessioon siis katoliku traditsiooni järgi tähendab seda, et arvataks olevat ja loetaks oluliseks, et on apostolik järjepidevus säilinud, see on piiskopide katkematu liin Uue Testamendi apostlites alates, kuni siis nii-öelda praeguste piiskopide välja. Et kogu aja on seda ordinatsiooni kätte peale panemise ja vastavate tseremooniate ka edasi antud. Et on olemas see vaimuliku ameti järjepidevus, mida edasi on antud. Aga protestantlikus traditsioonis on erinevaid käsitlusi, aga enamuse protestantlike käsitluste jaoks, kuhu ka kui meie kuulume, siis katkematu pühitsuse liin ei oma tähtsust. Kas ta on või ei ole see nii-öelda juma tähtsust, vaid selle asemel on meie jaoks tähtis nii-öelda siis doktriini, ehk vaimuliku õpetuse, Kristuse õpetuse, apostlite õpetuse ja prohvetite õpetuse, nagu Piibel ka nimetab. Kogudus on ehitatud apostlite ja prohvetite alusel, kus Jeesus Kristus on nurgakivi. Et see õpetus, Kristuse õpetus või apostlite prohvetite alus, kus Kristus on nurgakivi, selle järjepidevus, sellest nii-öelda kinni pidamine, sellest mitte lahti laskmine, mitte selle muutmine, on tegelikult siis protestantliku traditsiooniga meie traditsiooni kohaselt tegelikuks aluseks järjepidevust, et kehtib üks ja sama sõnum õpetus Uue Testamendi aegadel ja ka kaasajal. Nüüd me teame, et praktikas tihti peale asjad võivad muutuda ühes või teises suunas. Üks meie Eesti Luteri pastoritest, kes esindab siis ühte suunda, leiab siis seda, et see praktika, nagu praegu luterlik kirik mõistab õigeks, kus kutsutakse inimese nii-öelda sellise üldpihile ja siis antakse kõigile nii-öelda andeks nende tunnistuse põhjale, ei ole siis üksik eraviisilist pihti, et selline üldpiht on selle Luteri pastori jaoks liiga vähene ja ei vasta, see on ära taganemine juba luterlikust traditsioonist. Ma tsiteerin seda meest, seda pastorit, Luteri pastorit, ühte tema ettekannet, mis ta käsitleb järgmiselt. Jumalal ei ole suud, käsi ega muid ihuliikmeid. Ta tegutseb meie keskel vahendajate kaudu. Pühas pihi sakramendis on Jumala käteks ja uuteks tema poolt selleks kutsutud ja seatud vaimulikud, kes on Kristuselt endalt saanud korralduse mõista kahetse ja patust lahti. Meil tuleb sel puhul kuulata pastori häält kui Kristuse enda häält, sest ütleb Jeesus ise oma enda poolt seatud ametimeestele. Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu läkitaja. Ja ta toob siis, et selline sisuliselt erapihil põhinev pattude andeks andmine on nüüd kadunud. See on tulnud üldpiht, mis tema silmis ei olegi üldse tõeline piht. Ja see süü tema silmis leidis aset siis 17. sajandil, kui hakkas selline vagadusliikumine nagu pietism nii-öelda jõudu koguma ja liikuma ja selle üks liiritest Kroske Bauer ja peale seda siis tema surmaga Philipp Jakob Spener kirjutavad siis 1661 artikli, milles kirjutatakse, et eraviisil ja patu tunnistus ja absolutsioon ei ole pühakirjaga kooskõlas ja seega mitte vajalik. Edasi, tema arvates käivad pihil need, kes on meeleparandajad ja need, kes ei paranda meelt. Kummalgil ei ole vaja käia pihil. Meeleparandajale on Jumal andeks juba annud ja meelt parandamatul ei ole absolutsioonist mitte mingit kasu. Ja Spener ka kõrvaldas nii-öelda pihitooli kirikust, kui ebavajalik. Ja asendas selle nii-öelda eraviisilise ingehoidliku vestlusega. Ja see on siis selle kirikõpeda silmis nii-öelda juba täiesti lahja variant ja see, mis meie mõistes on ka täielik selline nii-öelda väga jõuline meelevalla kasutus, on tema silmis täiesti poolik ja mitte adekvaatne. Ja ma tsiteerin teda veel, ta ütleb, ma arvan, et praegu on olukord on kahjulik. Inimesed on petetud. Nad arvavad, meie üldpiht on sama või peaaegu sama kui erapiht. Järelikult jäävad nad ilma kasust ja õnnistusest, mis pihisakramente annab. Nii et tema siis arvab, et see praegu, kui inimesed seal ühiselt tunnistavad oma pattu ja õpetaja siis oma seatud meelevallaga, mida ta väidab endal olevat, mõistab nad patust lahti, et see on tegelikult ainult ühelt poolt inimeste tunnistamine ja teiselt poolt ka Jumala armu kuulutamine kõigile, kes kahetsevad ja usuvad. Aga tegelik piht, tegelik absolutsioon, tegelik pattude andeks andmise ei ole, sellest on juba tagandatud. Nii et tema seisukoht on siis väsa tugevasti selle tugeva katoliikluse suunas. Kuid selles samas Luteri kirikus on ka teissuseid vaimulikke, kes vaatavad asja teise pilguga. Ja ma tsiteerin ühte teist Luteri pastorit, kes analüüsides ka Luteri kiriku olukorda ja erinevaid voolusid, probleeme seal, ütleb järgmist. Teine äärmus seisneb aga kalvinismi võib seuda karismaatilisuses, mis siis on luterlikus kirikus, kus sakramendid hoopis unustatakse ja neis paljas sümbolit võid ainult inimliku osadust nähakse. Meie kirikus on vaimulikke, kes harrastavad ümberristimist, teil on siis mõeldud usuristimist meie mõistes, või kes ei mõista pattudest vabaks ja nii edasi. Nii et ka selle teise pastori silmis on olemas Luteri kirikus ja nad on sees, kelle kohta on teada, et need on küll kiriku õpetajad, Luteri õpetajad ja peaksid neda juhinduma siis ka sellest usutunnistuslik kirjadest ja mitmetest nendest kirjadest, mida me siis ka nimetasime, Augsburgi usutunnistust ja selle apoloogiast ja mitmetest teistest katekismusest ja Concordia vormelist ja nii edasi, kes peaksid kõigest nendest juhenduma. Tegelikult Luteri õpetajad tunnevad oma seesmist vastutust, nad ei saa seda teha. Sisuliselt nad mõistavad seda meelevalda sellisel kujul nagu klassikaline luterlus ja katoliiklus seda õpetavad, seda meelevalda inimesele antud ei ole. Ja selle tõttu tundes seesmist vastutust ei julge ka saagi nad lausuda seda vormulit. Ja nad kasutavad siis mingit teissugust formuleeringut, mis, kus nad võtavad selle vastutuse, et tema annab patte andeks ära ja formuleerivad sõnastavad selle teistmoodi ümber. Selles mõttes see on väga aus ja mitte ainult aus, vaid vastupidi on ka tegelikult ju ülimalt, kui me mõistame ülimalt ohtlik. Kui me kujutame ette olukorda, et meil tegelikult seda meelevalda ei ole, aga me kuulutame nii, nagu meil oleks meelevalda, siis võiks öelda, et kui seda ühte kirikuõpetat tsiteeris, kui ta ütles, et inimest on petetud ühes suunas, siis see pettus, kuulutada olematu meelevallaga, mida tegelikult ei ole, see pettus pole mitte ainult väga palju suurem ja sügavam, vaid ülimalt palju ohtlik. Ja sellepärast me peamegi nüüd vaatama, mida ise endast kujutab see võtmete meelevald ja mis meelevald meile antud ja mida meile ei ole antud. Nagu me näeme, on seda siis erinevalt mõistetud. Meie otsesed tõlked kahtlematult viitaksid sellele, et selline meelevald nagu otsese keeleliselt on. Lugesin siis meie vana tõlget, siis meie seda klassikalist interneti tõlget, vaatasin ka Toomas Pauli seda tõlget, kõik on selles mõttes tõlkinud ühte tüüpi, mis viitavad sellele, et nagu meil see meelevald, vähemalt otseni keeleliselt kõige lihtsamalt interpreteerida just kui see meelevald meil oleks. Aga selle keelelise poole tulen veidi hiljem, kuid ma usun, et meil kõigil tekib ju kahtus väga mitmele aspektis, et kas inimesel saab olla sellist meelevald. Neid kahtluse aspekte on ju õige mitu, sest see meelevald oleks ju erakordne. Ja see järgnevus on ju ikka, et taevas loob midagi ja inimesed teevad, mis taevas tahab või peavad on sunnitud või kohustatud tegema. Aga siin oleks just kui vastupidi, inimesed otsustavad ja teevad ja taevas kiidab heaks aksepteerib. Ka õiguslikult, loogiliselt on miskit korrast ära. Pealegi see korrast ära on väga olulistes küsimustes. Ja kui me nüüd hakkame vaatlema seda küsimust, siis kõigepealt tuleme juutluse juurde. Mis on ja Kristusega ühiste juurtega väga palju sarnast, üks Jumal, Jumala lähenemise viisid ja nii edasi. Rabbi David Blumenthal, judaistlike uuringute professor Emory ülikoolis Atlantas USA's, teeb kokku võtlet käsitluse selle kohta, mis oli andestus, aga ka selle kohta, mis puudutab siis seda mõtmete meelevalda või seda lahti päästmist või kinni sidumist. Ja ma tsiteerin siin juutliku käsitlust, mis ka eitab sellist absolutsiooni, sellist võtmete meelevalla sellises ulatuses, sellise võimega. Ma tsiteerin ja loen tema käsitlust. Judaism ei tunnusta isikliku patu tunnistamist usulisele, religioossele, figuurile või isikule. Kui osa protsessist pat ja kahetsus. Seda siis teisit öelda pihti ei tunnustata sellisel tõelisel kujul. Pole olemas autoriteeti, kellele saaks tunnistada patte, patud tunnistatakse privaatselt palves Jumala ees. Judaism ei tunnista ka patu kahetsust, kui osa selles protsessis. See tähendab siis ka mitmesuseid sellised samme, mida inimene, mida tal kas ette kirjutab, mis ta ise välja mõtleb või mida tal ette kirjutatakse, mida ta siis, kui ta on pattu teinud, et pattu kahetsetab midagi tegema, heastama ja teadud üritusi või sündmusi läbi viima, tegema, see on siis see teadud pattu kahetsuse protsess. Judaism ei tunnista ka seda kui vajaliku protsessi. Mitte, et seal olemas on üldse, aga kui vajaliku protsessi andestuse saamiseks. Keskajal oli ka juutluses tegelikult olemas teatud ulatuses just kristluse mõjul, kuid kunagi ta ei juurdunud nii-öelda sellise kanoonilisele või formaliseeritud kujal rabiinliku teoloogiasse või praktikasse. Pole olemas ka rabiinliku, ehk siis juudi õpetlase, võiks öelda sellist autoriteeti, kes saaks ette kirjutada üldse põhimõtteliselt ja määrata patu kahetsuse vormi, kuidas seda läbi viia. Ja seda ei terapeutilisel, ehk siis ravi hingehoidlikul meetodil, ega ka rituaalsel viisil. Pigemini on ette nähtud siis vaimulik distsipliin patu olemasolu korral ja see tuleb inimesel ette võtta vabatahtlikul viisil ja ka patte kahetsus tuleb läbi viia vabatahtlikult ja kui vaja ja inimestel on see kaldus selles suunas niimoodi patu kahetsust läbi viia, ainult nendel kohustlik see üldiselt ei ole ja kui inimene siis tahab, siis ta võib rabi ka selles osas konsulteerida, aga kohustust ei ole ja ta ei kuulu sellesse autoriseeritud vormi. Ja judaism ei tunnista ka, nagu Blumenthal ütleb, absolutsiooni. Pole olemas siis määratud ehk ega seatud selliseid autoriteete, kes võiksid jagada pattude andeks andmist, pattu tunnistamisel ja pattu kahetsusel. Sellist autoriteeti pole põhimõtteliselt olemas. Inimeste vahelised patud tuleb lahendada inimeste vahel ja inimese patt Jumala vastu. Selle andestajaks saab olla ainult Jumal ja mitte ükski inimene. Ja kui lähemalt Mattuse 6. peatükis rääksime andestuse küsimusest, siis rääksime, et judaismis oli kolme tüüpi andestust eri raskuskategooriatega, millised olid seal nõuded ja tingimused andestusele, andeks palumisele, andeks saamisele. Viimane tähtsam andestuse viis judaismis on siis lepitus või puhastus. See on siis täielik pattud ära pühkimine. See on eksistentsiaalne puhastus. See on maksimaalne andestuse vorm ja taas ütleb judaism ja ütleb ka tegelikult ju Vana Testament, seda kõige tähtsamat andestuse vormi saab anda ainult Jumal, aga mitte ükski inimene. Ja see on ka selgelt Vana Testamentis näha ka ülempreestri, kes oli väga mõjuvõimas isik ja kes võis korda aastas ka Jumalale sinna telki läheneda, kõige pühamasse paika. Tegelikult tegi lepitusteenistuse ette antud vormulitega, ka tema ei saanud andeks anda ühelegi inimesele patte Jumala nimel. Tema ka seda teha ei saanud. Nii et ka Vana Testament mitte kuidagi viisega rabiinlik, see on siis juudi õpetuslik traditsioon läbi sajandite, ei leia, et oleks võimalik, et persoon, inimene, Jumala eest, Jumala nimel annab patte andeks tõelises mõttes. See on võimatu. Ja see on tõsi, Vana Testamentis me ka näeme, et see niimoodi tõepoolest ei ole. Ainus pattude andeks andja on tõelises mõttes Jumal ja ükski inimene tõelises mõttes seda teha ei saa. Me näeme, et teatud määral pattud andeks on meie vanas testamendis siiski ka eksisteerib. Tuletame neelde selline näiteks kui Taavetile, kes oli pattu teinud, prohvet Naatan ütleb, teise Saamuli 12.13, siis ütles Taavet Naatanile, mina olen pattu teinud Issanda vastu ja Naatan ütles Taavetile, Issand on juba su pattu sulle andeks andnud, sa ei sure. Siin tundub nüüd, et tõepoolest ka vana testamentis, et Naatan annab või ütleb, ta küll ise ei anna, aga ta väidab Jumala eest, et Jumal on andeks olnud. Ma tean, Jumal on sulle andeks juba annud. Kuid siin ärme unustame ära seda, et prohvetite puhul me ei saa rääkida tavajuhust, et üks vaimulik annab andeks. Prohvet läbi terve piibli, ka eriti vanad testamendis prohvetid, ei esinda ise ennast oma mõtteviisi, oma arusaamist, oma teoloogiat, oma Jumala kujutlust, vaid ta esindab nii-öelda konkreetselt on Jumala käske all, kes räägib edasi, mida talle on ilmutatud, näidatud või ka sõnaliselt, mis talle suhu on pandud ja mida talle käsitab, kästakse rääkida. Prohvet ei esinda oma armust ja selle tõttu tõepoolest siin ei saa rääkida, et prohvet ise annaks andeks või kuulutaks. Prohvet on kohustatud rääkima seda, mis Jumal talle on ilmutanud või käskinud rääkida. Selles suhtes see näide on teissugune. Sama põhimõtet näivuse ja tegelikkuse vahel me näeme esimese kuningate raamatu 17. Peatükis, salmid 1 ja 5, me loeme siit osaliselt, kus Eelia, väga tuntud vanatestamendi prohvet, ütleb siis nõnda. Tispelane Eelia kiiladi tispest ütles Ahabile. Nii tõesti, kui elab Issand Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan, neil aastal ei ole kastetega vihma muidu kui minu sõna peale. Nii et siin esineb seda tüüpi vormul. Mul on meeleval minu sõna. Kui ütlen, sajab vihma, ütlen, ei saja. Kui minu sõna peale. See on nüüd tõepsi, ütleme, sama tüüpi vägi või meelevald näib olevat nagu see, mis uuesti esim apostlitele antud. Meelevald andeks anda, meelevald maad luhtlustega lüüa, karistada, õigeks mõista või vihma lasta sadada või mitte sadada. Ja jääb selline mulje, kuid jällegi tegemist on prohvetiga, kes ei esinda ennast. Ja kuigi sellest lausest otselt ei tule see välja, tuleb järgnevast kohe välja. Ja temale tuli Issanda sõna, kes ütles, mine ära ja sinna pöördus edasi. Ja tegelikult oli Jumala sõna see, mida ta järgis. Ja hiljem ka selles samas 17. Peatükis, kui on see Eelia lugu Sarepta lesknaisega, kui ta pakub välja lahenduse, kuidas mõlemad saaksid söönuks nii naise pere, kui ta ise Eelia ütleb. Sest nõnda ütleb Issand Iisraeli Jumal, jahu ei lõpe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, mil Issand annab maale vihma. Ja naine läks ja tegi Eelia sõna järgi. Ühelt poolt just kui Eelia sõna naise jaoks, aga Eelia enda jaoks, see on nõnda ütleb Issand. See oli tema läkitus. Tema ei saanud seda öelda, ega see, temal ei olnud meelevald teha seda, et jahu ei lõpe või õli ei lõpe. See oli Issanda sõna, mis oli talle antud, et nii on ja tema edastas selle, kellel ta oli vaja. Ja ka järgmine peatükk esimese kuningate 18. Peatükis, kus me teame, kus Eelia võidab siis Baali prohvetid, kus siis Eelia ütleb nõnda, saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisalis ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Kus tuleb tegelikult välja see, mis igast salmist ei tule, kus ütleb ühelt poolt, et ma ütlen sajavihma, ütlen ei sajavihma. Aga ta ütleb siis, kui ta läheb nüüd võitlusse Baali prohvetitega, saagu teatavaks, sina oled Jumal Iisalis, aga mina olen teinud kõike sinu sõna peale. See pole minu looming, minu meelevald, minu vägi. Ka see näitab väga selgelt, et tegelikult inimesel seal, kus näivalt see meelevald on olemas ja iiglaslik meelevald, mõneks aastaks panna vihm, et see ei saja, või öelda sõna peale ja paluda ja siis ta saja. See on iiglaslik meelevald kahtlemata võrrelda patuda andeks andmise oma nüüda olemuselt ja jõulisuselt. Ja ometi see kõik on toimunud vaid taeva eeskirjutistel, see, mis taevas on enne öelnud, nõudnud, käskinud ja Eeliale suhu pannud. Nii et see viitab ka, et tegelikult sellist asja ei ole. Sama esindab prohvet Jeremia. Jeremia 1.9.10 ütleb, ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud ja Issand ütles mulle, vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama. Sama, vaata, issan, ma panen oma sõnad su suhu ja vaata, ma annan siin, mida, see on iiglaslik meelevald, mida Jumal annab just kui prohveti kätte. Rahvaste kuningriikid üle, ma panen siin ühte meest, Jumala prohvetit, keda ei sallinud Jerusalem, Jerusalema ülikud, paljud Jerusalema elanikud ei sallinud. Ta oli üks mees, terve suur hulk juut oli tema vastu, ka juudi vaimulikud oli tema vastu, üks mees ja korraga Jumal ütleb, ma panen siit terve maailma valitseks. Kõige rahvast üle, kuningriikide üle, kitkuma, rebima, hävitama, purust, istutama, rajane. Sind ma panen, tähendab teisi öelda, mida sina ütled, see sünnib. Sinu sõna peale saadan karistused kuningriikide peale, kõrvaldan kuningaid, tõmban maha, hävitan linnad ära või taastan need linnad. Sinu sõna peale, prohvet Jeremia. Iiglaslik meelevald on just kui delegeeritud inimese kätte. Ja tõepoolest me teame ju tegelikult, et Jeremia ise ei teinud ju mitte midagi. Jeremia kuulutas Jumala sõna. See Jumala sõna, ta räägib, oli väga raske, talle ta püüdis isegi loobuda sellest kuulutamist vahet, sest vaenulikus tema ümbers oli sedavõrd suur, et ta tahtis isegi loobuda. Aga ta ei suutnud, sest Jumala tuli oli tema sees või sundis teda ja pani seda tegema. Ja tegelikult ei olnud ka tema muu, kui Jumala suu väljendas Jumala tahet, Jumala sõna, Jumala seadust, kuigi väljend on, et ma olen just kui sind otse pannud rebima, kitkuma ja ehitama nii edasi, siis tegelikult me näeme, et reaalselt selle taga tähendab hoopis midagi muud. Et Jumal ilmutab, prohvet räägib ja Jumal teostab. Näiliselt just kui prohveti sõna peale tuleb Eelia puhul vihm või kaob vihm. Või siin kuningriikile öeldakse sõna ja see pühitakse minema, kuningad kõrvaldatakse, inimesed hävitatakse. Või kuningriik ehitatakse üles, prohvet ütleb ja sünnib ja jääb mulje, et prohvetil on tohutu võim tema käes. Kuid tegelikkuses on see Jumal, kes teostab oma võimu ja näitab seda lihtsalt ja eelnevalt kuulutab oma sulase kaudu. Nii et ka see on selline näivus ja tegelikkus, mis Piiblis selgesti välja tuleb, et ei ole nii, et inimene ütleb ja et see on tema isiklik meelevald või et tema mõtleb ise välja, kuna ta saadab veeuputuse või kuna saabab vihma ja kuna mitte. Mitte midagi me sellist ka vana testamenti suurtest prohvetitest, nagu ka Eelia ja Jeremia seda on, mitte kuidagi ei näe. Ja tõsi on see, et ka kokku võttes ju vana testament ütleb, seda on ka Luuka evangeeliumis viiendas peatükis räägitud, kui Kristus, me teame, andis andeks halvatule tema patud, siis kirjatundjad ja varised küsisid kohe või arutasid, kes see õige on, kes räägib Jumalat teotades, kes muu saab patte andeks anda kui ainult Jumal üksi. Ja selles mõttes ega varised ja kirjatundjad ei eksinud. Piibelikus käsitus oli õige, aga nad eksisid selles, et nad ei tunnud ära, et Jeesus on Kristus. Jeesus ei ole inimene. Jeesus ei ole ainult inimese poeg, vaid enne kõike ta on Jumala poeg. Ta on Jumal ja sellepärast tema saab patte andeks anda. Kristus nimetas ennast inimese pojaks ja ta on ka Jumala poeg. Aga selles mõttes oli variseridel ja kirjatunnel õige. See oli üldkokkuvõtte vanast testamendist ja tegelikult see ka nii on, nagu me tõime ka, et piibellik arusaam on selles, ainu üksi Jumal saab patte andeks anda. Sama on ju tegelikult ka uues testamendis. On selliseid patte esiteks, kui me kujutaksime ette hüpoteetiliselt, et või noh isegi, et meil on mingi meelevald mingeid patte andeks anda. Ütleme mingeid, on teatud valik, kui nii mõtleksime. Ja mingis määral võiks öelda, mingid inimeste vahelises suhetes see võib õige olla. Ja on ka õige sellistes väikse kaliibrist asjades. Siis seda meelevalda nagu õpetajad ja preestid, nagu pastorid seda väidavad endat omavad ja rakendavad, seda ikkagi ei ole, juba väga lihtsalt põhjusel. Kui me eeldaksime, et meil oleks ka andeks anda võimalik teatud väikseid patte ja inimeste vahelise patte, siis kõige tähtsamad, kõige raskemad patud, mis puudutavad inimese pattu Jumala ees ja Jumala vastu, milleks on konkreetselt inimese patt Jumala ees, aga tegelikult ka iga patt, olgu teisi inimese vastu või mõne muu loodolendi vastu, iga patt, ka loodolendi vastu on tegelikult ka patt Jumala vastu, rääkimata nendest pattudest, mis otsesõnu on Jumala vastu. Ja mis kasu oleks see, kui õpetaja deklareerib meile, et ta annab patud andeks ja see puudutab seda ühte, kõige vähem tähtsat poolt. Aga seda teist poolt, mis on see raskem pool, seda, nagu ütlesime, Vana Testamendi õpetus ka ja ka kogu juutuse kokkuvõtte, näitab, et seda meelevalda ei ole, seda lepitus või lunastus, puhastus, eksistentsiaalset patud andeks andmist. Seda ei ole nagu nii, mitte ühelgi inimese. Ja seda vanas seadus juba 1. Samueli 2.25, kus Eeli ütleb oma poegadele, kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis on Jumal temale vahemeheks. Aga kui inimene teeb pattu Jumal vastu, kes võiks siis olla temale vahemeheks? Ka siin juba vanas testaments Eeli, Jumala prohvet ja kohtumõistja saab aru, on vahe patul inimese vastu. Seal võib Jumal vahemeheks olla, see on lepitus lihte. Aga ta ütleb väga selgelt ju välja, kui inimene pattu Jumala vastu, ei ole ühtegi inimest, keda saaks vahemeheks võtta. See on põhimõtteliselt välistatud. Keegi ei saa Jumala eest otsustada, kas inimene on piisavalt kahetsenud, kas Jumal tahab antud juhul olla armuline või Jumal ei taha. Sest piib ütleb Jumala kohta, Jumal ütleb, ma olen armuline, kelle ma olen armuline. Ja paadutan, keda ma tahan või keda ma paadutan. Seda ei saa keegi Jumala eest teha, Jumalast ei saa keegi otsustada, Jumalt ei saa keegi kohustada, käskida, Jumal teeb nii, nagu ta ise tahab. Ja kui ta ilmutab seda oma tahet teisele, siis seda võib lihtsalt deklareerida, et Jumal seda teeb, kui prohvet seda teab. Kui ta ei ilmuta, ei tea keegi, kas Jumal andestab või mitte. Ja see viitab ka väga selgesti, et piibel teeb väga selge vahe, patt Jumala vastu on alati suurem kui patt inimese vastu. Ühe puhul on vahemeest leida teatud määral võimalik ja teisel puhul ei ole, sest seda andestada saab ainult Jumal. Neid teisigi kirjakohta on piiblis, mis räägivad sellest, ma ei hakka neid kõiki lugema, me ei jõua. Aga sama idee on ka Uues Testamentis. Kogu Uus Testament ei räägi meile sellest, et apostlid annaksid ise pattusid andeks. Ja see on ka Uuele Testamentile võõras. Tähendab ka näiteks kui apostlid tegude 5. Peatükis, kui Ananias ja Safira eksisid, siis me ei näe, et Peetrus oleks võinud oma meelevallaga nüüd otsustada, kas ma annan Ananias ja Safirale andeks või ei anna andeks. Kas vabastan, lasen lahti või seon. Ja selle asemel, et nii-öelda siis meie inimlikus mõistes humaanselt toimida ja andeks anda Ananiasele Safirasele, ütleb ta väga karmid ja rasked sõnad, sa oled valetanud pühale vaimule, see on sama tüüpi patt, nagu siis räägib Saamuel, sa oled pattu teinud Jumala vastu, sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale ja see lõppes Ananiase ja Safira surmaga. Peetrus miski pärast ei kasutanud temale justkui antud meelevalda toimida humaanselt ja ta patust lahti mõista, vabaks mõista ja talle andeks anda. Või nõid Siimon, kes eksis tahtes saada püha vaimu andi raha eest, ütleb Peetrus talle mitte seda, et ma mõistan sind patust vabaks, ega ei ütle ka vastupidi, ma mõistan sind patust surma, nii nagu Ananias ja Safira, vaid ütleb nõnda, paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu issandat, et su mõtte välgatus sulle ehk andeks antaks. Anu issandat, pöörda Jumala poole, tema saab andeks anda, mina olen Peetrus ainult, mina ei saa andeks anda. Mul ei ole seda meelevalda, ma olen ainult tühipaljas inimene. Nii et ei olnud ka Peetrusel ja kogu piibelik käsitleks ka apostelikus praktikas, et inimene ei saa inimesele andeks anda, tal puudub see meelevald. Nii et see käsitlus, inimlik käsitlus, nii või teisiti jookseks liiva, ainult see, kes siis on inimese poeg, ühtlasi Jumala poeg või Jumal Jehova, võib seda teha ja sellest kuulutada, deklareerida, mitte oma meelevallaga saavad need, kes on siis kas prohvetid või kes omavad seda karismat või karismaatilist andi, üleloomuliku andi ja vahendavad siis nii-öelda Jumala sõna. Kuid ma tulen veel ühe poole, mis nimelt puudutab keeleanalüüsi, selle Uue Testamendi keeleanalüüsi antud kirjakohas ja käsitlen ühte kreeka keelegrammatika autorit, kes on kas õpetanud kreeka keelt üle 40 aasta, üks Julius Mänti oma artiklis tõendus, et perfekti ajavorm Johannes 20.23 ja Matteuse 16.19, kus on siis see ka meelevald kirjutud, on valesti tõlgitud. Asja on nimelt selles, et see, mis meil ka on öeldud selline vormul, et mis te iganes maa peal seote, on ka taevas seotud, et otse kreeka keeles ei ole see niimoodi. Vaid siin kasutatakse siis erilist ajavormi, nimelt siis perfekti vormi, antud juhul veel siis enne tuleviku passiivi vormi. See on ka kreeka keeles vähe kasutatav, üldse kreeka keeles üldse vähe kasutatav ajavorm. Ja ta on olnud ka üks raskemini interpreteeritavatest ajavormidest, grammatilistest ajavormidest. Ja Uues Testamentis on teda ka kasutatud üldse väga minimaalselt. See vorm ise endast tähendab siis mineviku tegu, mingit mineviku tegu, aga mille tagajärjed kehtivad ka olevikus või praegu. Ehk teisi sõnu see väljendab siis minevikus täide saadetud teo jätkuvust praegu siin kaasajal. Nüüd seda vormi ingliskeeles siis võiks siis tõlkida nõnda, et kellel te andeks annate, neile on need andeks antud, vaid tegelikult otseses kreeka keeles see tõlge oleks siis nõnda, et kellel teie andeks patud annete, nendele peab olema see eelnevalt andeks antud. Mida teie seote, peab olema olnud seotud. Mida teie lahti päästate, peab olema olnud lahti päästatud. Ja viide on selgelt taevale. Mitte nii, et teie teete ja taevas kiidab heaks, vaid täpselt grammatiliselt vastupidi. Mida teie kuulutate nüüd olgu lahti seotuks, lahti päästetuks või kinni seotuks, see peab eelnevalt taevas oleva tehtud. Muidu te olete vale tunnistajad, vale prohvetid, vale apostlid, petturid. Taevas on otsuse teinud, siis on teil õigus seda teha. Ja kui see ei ole tehtud, siis te olete vale tunnistajad. Nii et see ka ingliskeelne vorm on siis shall või should või will vorm, tähendab siis ka modaalverbina vajalikust moraalset kohustust või ka käsku. See tähendab, et taevas peab olema midagi enne läbi viidud, otsustatud, tehtud, enne kui maa on õigus seda deklareerida või öelda. Albright ja Mann oma ankurpiibli kommentaarides ütlevad nõnda, et sellisel õigel viisil on siis enamus ingliskeelseid tõlgib ka selle valesti, aga näiteks õieti tõlgib seda ladinakeelne vulgata. Õigesti vähemalt ühe kirjakoha on tõlkinud Martin Luther saksa keeles, nii et varsti võib-olla pea 500 aastat on sakslastel olemas nii-öelda õige tõlge vähemalt ühe kirjakoha osas, aga kui ma õieti sain aru, Matteuse 16.19 on õieti tõlgitud, aga Johannes 20.23 ei ole õieti tõlgitud Lutherel. Ma ise saksa keelt ei tea, ei tunne ja selles mõttes ma ei ole seda vaadanud, aga ma sain aru niimoodi. Aga põhimõtteliselt saksast on olemas, ingliskes on enamus siis väga paljud valesti kahjuks tõlgitud ja see on ka siis ilmselt anglikaani kiriku mõjul, kus paljud tõlkid on olnud anglikaani mõjuga ja see on edasi kandunud. Ladina keeles on siis ka juba siis 1600 aastat, nüüd õige, see on ka õieti tõlgitud Johannesse 20.23. Ja kiriku ajaloost on teada, et ka nii nagu nimetasime Vanatestament või Uustestament ei anna tegelikult võimalust, et inimesel meelevalda, me vaatasime nii sisulist poolt kui ka keelelist poolt, ei anna seda meelevalda. Aga esimest korda selliselt teadolval ürikul oli 3. sajandil siis aastal umbes 220 peale Kristust, kui Rooma kiriku pastor Kallistus või Kallikstus esimesena väitis, et tema võib andestada inimeste patud Jumala nimel. Ja siis 3. sajand on siis teadaolevalt see, kus selline valeõpetus tuli sisse, kus hakati kasutama siis seda olematut meelevalda, mida siis ei sisuline ega keeline analüüs ei anna. Ja see keeline analüüs on just huvitav sellepärast, et nagu ütlesime, et ega ka Uus Testament ei kasuta juhuslikult, nagu ütlesime, see keelevorm on väga harva kasutatav vorm ja kui ta on kasutatud spetsiaalselt Uues Testamentis nendes kohtades, selle arvaisi vorm ei ole mindud nii-öelda lihtsamat teed, on kasutada keerulist keelist vormi just sellepärast, et nii-öelda tuleks õige interpretatsioon, et mitte valesti mõista, sest liht tõlge annaks siis vale interpretatsiooni. Ka see viitab just sellele, et selline harva esinev konstruktsioon, mis on kahel pool siis kasutatud, viitab sellele, et see on rõhuasetusega, et andeks andmise järjekord on ikka, et taevas teeb ees ja maa peal järgi. Albright ja Mann, siis ma tsiteerin, ütlevad nõnda kommentaarina. See on kirik maa peal, kes teostab taeva otsuseid, olles ühenduses vaimuga, mitte aga nõnda, et taevas ratifitseerib või kinnitab kiriku otsuseid. Nii et ka see viitab siis sellele, et see asi ei ole mõeldav. Ja nüüd õige pisut veel sellest, mida siis see andeks andmine õieti võib tähendada, kui ta ei tähenda seda, mida siis tema taha loetakse. Rabiinlikus traditsioonis sidumine tähendab enne kõike üld levinud tähendus on tal, see tähendab keelamist. Ja lahti päästmine tähendab lubamist. Ja nagu Paul Elbert oma kommentaaris Mattuse 16.19 kohta ütleb tunnustades ka selle nimetatud juba kreeka keele grammatiku mänti kohta avaldades tunnustust temale, tema ühtib nüüd tema seisukohtadega, ütleb järgnevalt. Jeesuse käsituses ei leia ühtki lingvistilist tõendit sidumise lahti päästmise teissuguseks kasutuseks. Küll aga on nende traditsioonide raamides baasi tee vaimu poolt edasi antavatest direktiividest erinevatel juhtumitel. Nii et vaimu mõju ja ta eriti toob ka sisse, et nii nagu vanas testamendis on prohvetid need, kes tegelikult said taevalt midagi ütelda ja nad võisid väljendada tõesti sellisel moel, nagu oleks neil see meeleval. Nii tema pakub välja Elbert, et selleks analoogiliseks anniks uues testamendiks on siis vaimude äratundmise või tõlkes ka vahetegemise and ja selleks on ka tunnetuse and ja võibolla teatud määral reservatsioonidega ka tarkuse and. Need on siis karisma, ehk vaimu annid, üleloomulikud annid, mida Jumal olgu siis prohvetlus, vaimude äratundmine, tarkuse and, tunnetuse and. Vot nende kaudu võib Jumal tõesti deklareerida just kui väita, et sul on patud andeks antud. See sama on tegelikult ka ju huvitav, kui Peetrus ütleb selle samale nõid Siimonale. Me lugesime apostlite 8.22, kui ütleb ju Peetrus ka just kui esines prohvetina. Ta ütles kõigepealt, et paranda meelt oma kurjusest, ta ise ei saanud andeks anda, et issand sulle andeks annaks ja edasi ta ütleb 23 sal, sest ma näen siin olevat täis kibedat sappe ja ülekohtu köidikus. Vot siin me võiks öelda, et Peetrus nägi, et ta tegi midagi valesti. Aga kust Peetrus nägi inimese sisse, nõid Siimona sisse, et tema probleemiks on kibe sapp ja ülekohtu köidikus, mis on valla pääsmid. Tõenäoliselt siin Peetrus omas nüüd mingit tunnetuse andi. Ja selle tõttu ka Peetrus võib esineda teatud kohtades siis just kui lahti päästjana. Aga otseselt, nagu me näeme, ta ütleb, et lase ennast lahti päästa nendest köidikus, mis on issandal. Isegi siin ta ei pakunud oma teenuseid. Kuigi ta teatud määral esineb just kui prohvetliku tarkusega, kus tema teab, et sellel endisel nõid Siimonal, et ta sellised on sellised tema probleemid. Ometi ta teab, ütleb need, aga siiski ei kasuta nii oma apostelliku meelevalda, jutumärkid see ei kasuta, kuna tal tegelikult ei ole seda sellisel kujul, vaid ütleb, et pöördu issanda poole ja issand annab sulle andeks. Nii et kõik see tegelikult viitab sellele, et see meelevald on hoopis teise laadiline ja see tähendab tegelikult, et meie peame edasi andma Kristuse õpetust. Kirik peab tundma Kristuse õpetust, apostelikku õpetust, prohvetite õpetust, kus Jeesus Kristus on nurgakivi. Ja tema peab rakendama selle ellu. Ta viib igal sajandil, igal ajastul, peab tegema sealt järeldused ja edasi andma seda ühiskonnale, ka oma kogusse liikmetele. Ja ta see sidumine, nagu ütlesime, keelama, teatud asju keelama oma liikmetel ja ka ühiskonnal tegemast ja teatud asju lubama. Tema peab suutma teha järeldusi, teatud nii nagu on olemas füüsikas või keemias võrrandid, valemid, ja sa pead oskama välja lugema, mis järeldused sa tuleb. Sa pead oskama arvutada järgi, mis järeldused sa tulevad, et sa saaksid siin ilmas elada. Ja siin on ka, et see sidumine lahti päästmine ei tähenda tegelikult meie meelevalda, vaid seda, et me tunneme sügavalt ja põhjalikult Kristuse õpetust. Oleme rajatud apostlite prohvetite alusele ja meie keelame ja ütleme, mis on lubatud, mis on keelatud. Inimestele, kes on koguduses ja väljaspool seda, anname edasi Kristuse õpetuse ja selle kaudu ka Jumala tahet, kuigi me ise seda meelevalda ei oma, aga me anname edasi siis Jumala tahet. Ja kui keegi omab ka vaimu andi, tõepoolest, nii nagu olgu prohveti andi või muud andi, see on ise asi, aga siis ta ei esinda enam ennast. Siis ta ei esinda enam otseselt mitte kirikut, vaid siis on ta Jumala suu ja kuulutab Jumala sõna. See sõnum, siis sidumisest ja lahti päästmisest, mille juures me nüüd peatasime, siin me kõike hoopiski ei jõudnud käsitleda. Selline käsitlemine, nagu me näeme seda ka suurte kirikute juures, on ülimalt ohtlik ja eksitav. Inimene, kes psühholoogiliselt on väga kergesti mõjutatav ja kes väga meelsasti usub ja tahab uskuda seda, et keegi talle annab andeks suhteliselt lihtsal viisi. Selle asjalt minna ja otsida, anuda, paluda Jumalat ja oodata, kuna Jumal annab andeks. Viisil, nagu Jumal tahab andeks anda. Inimene tahab ikka minna lihtsamat teed. Mitte vaimulikku teed, vaid psühholoogilist teed. Ja sellepärast on ka palju neid, kes seda andi ja seda teenet nii-öelda kasutavad, mõtlemata, kas see õpetaja ikka saab seda teha. Ja kahjuks ka õpetajad mõtlemata sellele, missugune on tegelikult nende vastutus, kui nad tegelikult olematu meelevallaga kuulutavad seda, mida nad väidavad võivad tegevat, aga tegelikult inimeste patud jäävad lepitamata, patud andeks andmata, Inimesed ei pöördu Jumala poole, nad võõrduvad ja otsivad kergemat teed. See on üliohtlik tee. Ja sellepärast peame ka meie siin minema seda kitsast teed, raskemat teed. Kui oled pattu teinud, siis otsi andestust ja lepitust enne kõike Jumalat. Meil tuleb otsida ka lahendust kaas inimesega, kui ma olen eksinud tema vastu või muu loodolendi vastu ja parandama oma tehtud vead. Kuid enne kõike, kõige sügavamas ja lõplikumas instantsis, on ainuke meie kohtumõistja Jumal üksi. Ainukesena suures kohtus maksab tema sõna. Kogu maailm võib meid hukka mõista, kui Jumal mõistab õigeks, oleme õigeks mõistetud. Ja kogu maailm võib meid, kõik kiriku õpetajad, pastorid võivad meid õigeks mõista, aga Jumal võib langetada kohtumõistva otsuse ja see kehtib. Meie asi siin ilmas on tunda Jumala sõna. Sügavalt, põhjalikult, oma elu selle rajaneda ja selle õpetuse järgi ise vaadata, mis meie elus peab olema seotud, mis lahti päästatud ja kuulutama seda õpetuse päästmiseks ka teistele. Ja Jumal aidaku meid seda teed mõista, ise käia ja seda kuulutada. Aamen. Püha kõik võimas Jumal, sina üksi oled maailma looja, maailma päästja, andeks andja, ka karistaja ja patu kinnitaja. Me elame siin maailmas veel issand, ka meil on pattu, ka meil on süüd, üksik isikuna kogudusena sinu palge ees. Me tahaksime paluda issand sinu poole. Anna sina meile selline tundlik süda ja südame tunnistus. Mõistlik meel ja mõistus, et me tunneksime, mis on meie patt, mis on meie süü, mis on meie võlg ja vigaso ees. Et me võiksime sinult andestust paluda ja otsida armu ajal. Ja teha seda õigel viisi ja siira südamega. Issand, kingi meile selline mõistlik süda. Ja me palume tõesti, issand, aita, et me ei paaduks kuidagi viisi patupettusest, et me ei läheks kergevat teed. Ja aita, issand, oma rahvast üle terve maailma. Issand, kui ka meie silmad näeme ja ka meie kõrvad kuuleme, et ka sinu rahvas, olgu ka meie Euroopas, või terves maailmas on minemas ja on läinud ka palju sajandeid seda kergemat teed ja valet teed. Ometi me alume, et sa halastaksid ja saadaksid veel oma sulaseid profeteid ja tunnistajad, ka kuulutama sinu rahvale ja kogu maailmale. Seda tõelist lahendust, mis tuleb andestuse palumise ja andestuse leidmise käest üksnes Jumal sinu käest ja sinu palge ees. Issand valmistama ustavad tunnistajad ja kuulutajad, kes kuulutavad sinu sõna kui tõde. Ja pakuvad inimesele seda kitsamat teed, aga mis ometi viib su juures sihile. Me palume saad valmistada meid, et ka meie kogudusena üksikisikustena, kes me siin praegu oleme, võiksime olla need ustavad tunnistajad, kes tunnevad su tõde ja kuulutavad su tõde ja kes ka järgivad su tõde. Halasta issad nende peale, kes ei tea, mis nad teevad ka selles osas. Ja halasta issad, kes ei mõtle selle peale, mida nad teevad ja püüavad, mida kergevad teed. Issad halasta ja valgusta neid hingi. Räägi veel, issand, halasta veel, et issand, inimesed ei peaks hukkuma oma rumaluse pärast, uskvatuse pärast, kergema tee valiku pärast. Issand, halasta veel, räägi oma rahva vastu, ka selles osas on rahva vastu, kes on läinud kergemat teed ja läheb. Aga issand hoia õigel teel ka meid kõiki, et me ei teeks pattus vastu ja ei läheks issand kergemat teed. Issand valgusta meid ka meie kogudust, mis tee on see, mida me peame edasi minema. Issand õpetaja valgusta, kingi meile südant ja tahtmist, sind otsida, sind järgida. Ja kingi meile seda tundmist, et sina, Jumal, oled armuline Jumal, aga ka seda tundmist, et sa oled kohtumõistja Jumal. Kingi issand meile seda mõlemat, sest me mõistame ja tunneme, et me seda mõlemat ka vajame. Nõnda issand me usaldame endid su kätte, et sa meid õpetaksid, juhataksid, oleksid armuline ja andestaksid, aga issand ka vajadusel karistaksid, nii nagu su silmis on õige, et me võiksime issand kord jõuda igav sinu eesmärgile, sinna issand, kuhu sa meid oled kutsunud oma armust. Aamen.